Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Ilšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 2. decembra. U narednih 30 minuta u našem je fokusu. Putinova objava u ponedjeljak kasno popodne da se odustaje od Južnog toka zvonko je odjeknula u Evropi, ali i na Balkanu, naročito Srbiji i manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Objedinili smo sve reakcije i prve analize posljedica ovakve odluke. Govorimo i o skandaloznom nastupu beogradskog TV voditelja Ivana Ivanovića koji je vrijeđao žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata.
Odmah sam se upitala, Bože, da li je njegova majka živa? Da li ima on suprugu, žensko dijete? Da li ima ikoga u porodici žensko?
Čućete šta o pomirenju i povjerenju u Bosni i Hercegovini kažu posljednja istraživanja javnog mnijenja. Iako je postignut dogovor o razrješenju krize na Kosovu prije 10 dana, vlada i skupština još na čekanju. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U ponedjeljak u večernjim satima neočekivano za mnoge ruski predsjednik Vladimir Putin iz turske prijestolnice Ankare objavio je da nema ništa od projekta gasovoda Južni tok, što je burno odjeknulo na više strana. Reakcije su danas pristigle i od Europske unije, koja se snažno protivila ovom projektu, te od analitičara. Pratio ih je Slobodan Kostić.
Za potpredsjednicu Europske komisije Kristalinu Georgijevu iznenadna odluka Rusije da odustane od projekta Južni tok samo potvrđuje da Europska unija mora da pronađe nove izvore snadbijevanja.
Način
na koji je odluka Rusije da zaustavi projekat Južni tok donijeta i saopštena potvrđuje još jednom zašto je veoma važno da se ne zavisi od jednog izvora za gas i zašto je diversifikacija energetskih izvora snadbijevanja važna za Europu.
Objasnjava je potpredsjednica Europske komisije ističući kako nema drugog izbora osim da se izgradnja gasovoda u Europi uskladi sa europskim zakonodavstvom.
Ti zakoni postoje da bi zaštitili naše potrošače, da zaštite industriju, da zaštite građane Europske unije od rizika visokih cijena zbog ograničenja isporuka gasa od strane samih snadbijevača.
Nije na nama da govorimo da li je Južni tok mrtav ili ne. Još uvijek pokušavamo da dobijemo više detalja, rekla je portparolka komesara Europske unije za energetiku Maroša Ševčovića Ana Kaisa-Itkonen.
Južni tok kao i svaki drugi projekat u Europi mora da se razvija i funkcioniše u potpunom skladu sa zakonodavstvom Europske unije. Gasovod se međutim gradio u sukobu sa propisima Europske unije koji regulišu funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, tako da ne bi donio očekivanu sigurnost oko snabdijevanja. Mi ćemo analizirati situaciju u jugoistočnoj Europi sa ciljem da ubrzamo povezivanje u regionu i da ga bolje integrišemo u gasnu mrežu Europske unije.
Glavni analitičar iz konzorcijum Alfa Group Chris Wafer kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da se u ovom trenutku teško može procijeniti ko dobija ako gubi zbog odluke Rusije da obustavi izgradnju Južnog toka, ali da to najmanje odgovara državama koje nemaju dovoljno alternativnih puteva za snabdevanje gasom. Očigledno je najveći dobitnik Turska s obzirom da dobija gasovod koji budi njene ambicije da postane glavni snabdevač Europe energijom. New York Times s druge strane obustavljanje radova na Južnom toku naziva retkim diplomatskim porazom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Reuters da će kraj ovog projekta ostaviti pukotine u europskoj ekonomskoj strategiji, dok BBC sve to ocjenjuje kao dokaz o tome koliko se odnosi Rusije i Europske unije teško pogođeni ukrajinskom krizom.
Iako se Europska unija protivila, na Balkanu su mnogi polagali velike nade u gasovod Južni tok i željeli da se priključe projektu čak i po cijenu packi iz Europske unije, posebno u onim državama poput Srbije koje nemaju dovoljno alternativnih puteva za snabdijevanje gasom. Ognjen Zorić bilježi reakcije i analizira prve posljedice iz Beograda.
Vest da je Južni tok mrtav, kako je šef Gazproma Aleksej Miller formulisao odluku Rusije da obustavi taj gasni projekat, u Srbiji je glasno odjeknula. Zajednički zaključak zvaničnika jeste da Srbija gubi veliki projekat i energetsku bezbednost, a stručnjaka da je vreme da se vidi kako će se taj gubitak nadoknaditi, kao i da je vreme za potragu za novim evropskim kanalima za gas.
Svakako da nisam srećan zbog te izjave.
Prva je reakcija premijera Srbije Aleksandra Vučića. Dodao je još da je Srbija bila lojalna projektu Južni tok, da je u njega ulagala 7 godina i da nije doprinela posljednjoj odluci Moskve.
Sigurno je da mi nismo ni za što krivi. Mi mislimo da je to dobar projekat bio za Srbiju. Nismo ga se odricali ni pod najtežim mogućim pritiscima. Plaćamo cenu sukobima velikih, ali i građani Srbije ne moraju da brinu ni ove zime, a ni sljedećih zima. Mi ćemo uspjeti da to rešimo u najboljem interesu naših građana.
Uz ocene da je u pitanju loša vest, stižu i one da i dalje postoje nade da će naknadnim razgovorima ipak doći do nagodbe između Evropske unije i Rusije. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je u Briselu da bi to za Srbiju bilo veoma važno, jer nema alternativni pravac snabdevanja.
Smatramo i dalje da je to neophodno u Evropi, smatramo naravno da je to neophodno i korisno za Srbiju. Naravno zbog toga što Srbija nema rešeno pitanje alternativnih pravaca za snabdevanje gasom. Nije dobro što smo došli u jednu takvu situaciju, ali nadam se da je ipak možda moguće u narednom periodu utvrditi to činjenično stanje i pokušati da se ipak nađu neki kompromisi.
Ljubinko Savić, sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije, istovremeno ocenjuje da će odustajanje Rusije od izgradnje Južnog toka Srbiji naneti višestruku štetu.
Velika, da kažem, su gubici po Srbiju ako tako ostane do kraja. Republika Srbija je računala svakako na investiciju u Južni tok, pogotovo što nemamo sopstvenih investicija što bi izgradnju finansirala kompletno ruska strana. Sada, kada dolazi do odstupanja, odnosno odustajanja od ovog projekta, svi naši planovi, nažalost, će pasti u vodu i to je ono što u ovom trenutku Srbija gubi. Dugoročno Srbija gubi jedan stabilan izvor snabdevanja.
A dok zvaničnici Srbije gaje nade da će se gradnja Južnog toka ipak možda nastaviti, ekonomski stručnjaci, među kojima i novinar Miša Brkić, smatraju da je vreme da Srbija počne da razmišlja o svojoj energetskoj budućnosti i da potraži alternativne, dodatne izvore energije.
I da razmišlja evropskom pameću, dakle da se priključi svim evropskim nastojanjima da nađe zamenu za ruski gas kroz alternativne izvore snabdevanja i kroz drugačiju vrstu obezbeđenja energenata, dakle od obnovljivih izvora.
Osim pitanja šta dalje nakon najavljenog otkazivanja gradnje gasovoda Južni tok, postavlja se i ono da li je Rusija prekršila međudržavni sporazum sa Srbijom, po kome je 2008. godine 51% preduzeća NIS prodato ruskom Gazprom Njeftu, s obzirom da je njime bila predviđena i izgradnja Južnog toka. Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer, smatra da bi Srbija mogla da ima pravni osnov da sada traži naknadu štete.
Mislim da ima pravo na odštetu, to sigurno. Da li ima pravo i da vrate NIS, to ne znam, zato što ne znam šta piše u sporazumu. Sad treba Koštunica da kaže kako je izdao nacionalni interes, koji je obećao prodaju NIS-a za tepsiju riba. Za nešto što se ne zna ni da li će biti građeno. To je osnovno pitanje. Jer ovo je čista izdaja nacionalnih interesa.
Ekonomski novinar Miša Brkić istovremeno ukazuje da od samog starta nije bilo nikakvih garancija da će gasovod uopšte i biti izgrađen.
Prvo, ja mislim da je od starta bilo jasno da taj gasovod neće biti građen i da je bio korišćen samo u geopolitičke svrhe Rusije. To što smo mi progutali mamac, to je naš problem i ako se svi dobro sećamo, kad je potpisivan ugovor o kupoprodaji NIS-a ruskom Gazpromu, tada je također u tom međudržavnom sporazumu bilo reči o tome kako će zauzvrat Rusija graditi gasovod koji će proći preko Europe, od toga nema ništa, a prodaja NIS-a se dogodila tako kako se dogodila.
O ovom pitanju oglasio se ministar energetike Aleksandar Antić, koji tvrdi da Srbija nema mogućnost da dovede u pitanje preostala dva projekta iz energetskog sporazuma s Rusijom zbog odustajanja od gasovoda Južni tok. Sporazum je, pored izgradnje deonice gasovoda, obuhvatio i prodaju NIS-a i izgradnju podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru.
Ne postoji direktna i eksplicitna veza i ne postoji bilo kakav u ugovorni element koji mi to možemo da dovedemo u pitanje.
Još jedan problem je, kako ukazuje naša sagovornica Sika Pistolova, i to što
građani ne znaju šta ima u tom energetskom sporazumu.
Na to ukazuje i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, koji je saopštio da zainteresovani detalje o projektu Južni tok treba da potraže od organa vlasti, odnosno od javnog preduzeća. Šabić je istakao i da nije pravno valjan razlog javnog preduzeća Srbija Gas, koji je partner ruskom Gazpromu na deonici Južnog toka kroz Srbiju, da uskrati davanje informacija zbog navodne potrebe za saglasnošću stranog partnera. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
U Bosni i Hercegovini su naročito nezadovoljni u entitetu Republika Srpska, čije su vlasti do danas izdvojile milionska ulaganja za pripremu gradnje kraka gasnog toka. Procjene vlasti analitičara su da su direktne i indirektne štete za Bosnu i Hercegovinu zbog zaustavljanja gradnje Južnog toka premašile 2 milijarde eura. Slušamo Milorada Milojevića.
U Republici Srpskoj je još početkom 2012. godine formirano preduzeće Gas Res, koje je trebalo da priprema i nadzire gradnju dionice međunarodnog gasovoda kroz taj bosansko-hercegovački entitet. Samo u formiranje tog preduzeća uloženo je oko 750 hiljada evra javnog novca, te su uložena sredstva i u razradu projekta. Entitetski predsjednik Milorad Dodik ne krije razočarenje zbog Putinove objave o stopiranju gradnje Južnog toka, te ponašanja Evropske unije u cijeloj priči.
Mislim da nije fer od Evropske unije što ovo radi. Malo sam se raspitao i onog način na koji građe Sjeverni tok, na isti način se gradi Južni tok. Jer to znači da neko u Europi može da bude privilegovan, ima gas, a mi ovdje da nemamo gas. Mi smo mislili sa Južnim tokom da završavamo dva važna pitanja, snabdjevanje gasom za stanovništvo i privredu, ali isto tako i izgradnju dvije termoelektrane. To je ogroman problem sada za nas ovdje, ali gubimo te značajne investicije koje dosežu preko 2 milijarde eura.
I novo izabrani hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, iznio je sličan stav.
Pre sitni smo mi da bi utjecali na bilo kakve odnose na međunarodnoj globalnoj političkoj sceni, a ja osobno mislim da je šteta za Bosnu i Hercegovinu da bilo koji projekat i prometni i energetski osobito ne ide upravo preko Bosne i Hercegovine, time bi se apsolutno digla razna kvalitete života u Bosni i Hercegovini. Bez obzira govorimo li o ovom koridoru, sutra cestovnom koridorima, evo koridora 5C koji gradimo, pa ne znamo ga napraviti već 15 godina, Jadransko-Jonsko koji se već također 40 godina crta po Bosni i Hercegovini.
Šteta je višestruka po cijelu BH ekonomiju, mišljenja ekonomista Zoran Pavlović. Osim dodatne sigurnosti u snabdijevanju gasom, firme iz Bosni i Hercegovine mogle su ostvariti zaradu u gradnji toka. Propao je projekat gradnje elektrana na gas, navodi Pavlović.
Jedina dobra stvar koju ja mogu vidjeti u ovom momentu je da se mi kao Bosna i Hercegovina nećemo zaduživati za izgradnju tog gasovoda i to je na neki način u ovoj situaciji možda i dobro, ali dugoročno gledano, možda, mislim, prilika je ispuštena, da prosto tako kažem.
No zaustavljanje gradnje Južnog toka imaće svakako i političke posljedice, smatra urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić. Putin je odigrao jedan taktički potez u političko-ekonomskom nadmudrivanju sa Europskom unijom. No šta to zapravo onda govori ekonomsko-političkom promišljanju Rusije o malim zemljama kroz koje Južni tok trebao proći, pita Vukelić.
Pored finansijskog aspekta kojeg ćemo osjetiti i manjeg zapošljavanja građevinskih firmi kojima smo se nadali i politički udarac aktualnom rukovodstvu Republike Srpske, jer to je bila jedna od osnovnih teza i obećanja i novih projekata na kojima je aktualna vlast u Republici Srpskoj gradila svoj imidž posljednjih godina, a posebno u predizbornoj kampanji.
Direktor Gas Resa Slobodan Puhalac kaže da to preduzeće nastavlja sa predviđenim aktivnostima sve dok ne bude dostavljena zvanična informacija o tome da se prekida gradnja Južnog toka.
Dosadašnja ulaganja su napravljena u relativno racionalnom obimu i podnošljiva su i da mogu čekati nastavak realizacije.
No ako Južnog toka i ne bude, Puhalac kaže da postoji alternativa.
Pretpostavljajući da će doći do zastoja, mi smo unazad godinu dana radili da počnemo kroz postojeći gasovod biti direktni uvoznik gasa, prirodnog gasa za Republiku Srpsku.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nije bilo naročito volje da učestvuju u gradnji Južnog toka. Podrška projektu na državnom nivou uslovljavana je time da se gradnja mora usaglasiti sa europskom regulativom. U sarajevskom BH Gasu za sada nemaju stav o zaustavljanju gradnje novog gasnog toka, no ukrajinska kriza svakako ima utjecaj na isporuku gasa u Bosni i Hercegovini. Potvrđuje to i izjava portparola BH Gasa Dine Salihagića.
BH Gas za sada uredno snabdijeva gasom sve svoje potrošače na tržištu Bosne i Hercegovine, međutim prema našoj zemlji je i dalje smanjena isporuka gasa za 5-6%. Podsjećam da je kompanija Energoinvest d.d. Sarajevo uvozni gas za Bosnu i Hercegovinu od Gazprom eksporta i da su ove dvije kompanije prije dvije sedmice potpisale ugovor o uvozu gasa za 2015. godinu.
Ekonomisti ističu da bi Bosna i Hercegovina trebala pronaći način da pored postojeće električne energije energetsku sigurnost ostvari i u snabdijevanju prirodnim gasom, te da se u tom smislu ne bi smjela vezivati isključivo za jedan projekat, već da pronalazi i druga alternativnija rješenja, pogotovo ona koja je neće udaljavati od Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ivan Ivanović, voditelj talk show emisije na jednoj beogradskoj televiziji, poznat po vicevima koji nerijetko prelaze granicu dobrog ukusa, ovih je dana ustalasao javnost i u regionu i u Srbiji. Ovoga puta meta više nego neumjesne šale bile su žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini, zbog čega su reagovala udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini, ali i strukovna udruženja u Srbiji. Dušan Komačević na početku bilježi povod za reakcije.
Od 1995. godine porastao je broj bosanki koje rađaju djecu pre 15. godine. I posle kažu da plavi šlemu i tamo ništa nisu radili.
Ovako je uz šeretski osmeh na licu Ivan Ivanović ispričao vic u svojoj emisiji Veča sa Ivanom Ivanovićem, koja se u udarnom terminu emituje na privatnoj televiziji Prva. Ubrzo je usledila lavina negativnih reakcija na društvenim mrežama, nakon čega se Ivanović na svom Twitter nalogu izvinio.
Izvinjavam se svima koje je uvredilo moje obraćanje u petak. Veliki sam protivnik rata i nasilja. Očigledno ne poznajem dovoljno prilike u Bosni i Hercegovini.
Iako nema zvaničnih podataka, istraživanja OSCE-a i UNDP-a pokazuju da je tokom rata u BiH između 20 i 30.000 osoba bilo izloženo silovanju. Stoga Bakira Hasečić, predsjednica BiH udruženja Žena žrtva rata, kaže za naš program da od Ivanovića očekuje da se javno izvini na istoj televiziji na kojoj je i dao neukusnu izjavu.
Ono je stvarno ruganje žrtvama, uvreda. Odmah sam se upitala, Bože, da li je njegova majka živa? Da li ima on suprugu, žensko dijete? Da li ima ikoga u porodici žensko? I da se stavi u položaj nas silovanih žena, kako bi se on osjećao? Kada bi se neko rugao? Kada bi vršio ponovo retraumatizaciju na žrtvama? To je jako bolno i žalosno. Udruženje žene žrtve rata, na čijem sam čelu, smo uputili na nekoliko adresa e-mailove i dopise i tražili odgovornost kako TV kuća elektronski koji su objavili, tako i odgovorni kao i njega samog.
U zemlji iz koje je Ivanović reagovali su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz nekoliko nevladinih organizacija koje su osudile nastup TV voditelja. Dinko Gruhonjić, predsjednik NDNV-a.
Nisu potrebni ni novinarski kodeksi, ni krivične sankcije, ni prijetnje. Potrebno je biti samo čovjek i imati razumijevanja za žene i djevojčice koje su u organizovanoj kampanji etničkog čišćenja bile žrtve monstruma u organizovanoj kampanji silovanja kakvu Europa ne pamti u svojoj istoriji.
U regulatorno tijelo za elektronske medije u utorak je stiglo nekoliko prijava na sporni sadržaj, ali će se na odluku ovog tijela sačekati nekoliko dana, kaže ZRS Nenad Janković, generalni sekretar ove institucije.
To je upućeno sad u monitoring, našu službu, koja će na osnovu te prijave da pregleda spomenuti sadržaj, da uoči, da vidi da li ima nekog prekršaja, da ako smatraju da ima, onda ćemo da pošaljemo emiteru pred upravni postupak koji mi moramo da provedemo, da se izjasni na tu okolnost. Savet tog trenutka donosi odluku o tom slučaju.
Iz TV Prve su saopštili da nisu imali nameru bilo koga da uvrede, te da je izjava pogrešno protumačena jer, citat, nema pomena o silovanju, kraj citat. Dinko Gruhonjić, predsjednik NDNV-a, kaže da je ovakvo izvinjenje uvredljivo.
To ne da nije izvinjenje, to je zapravo jedan gorki cinizam i što se mene tiče, ja mislim da televiziju Prvu treba da bude sad još dodatno sramota zbog toga. Sada će biti zanimljivo zapravo da se vidi da li će nadležne regulatorna tela, pre svega Republičko telo za elektronske medije, opomenuti barem Prvu televiziju.
Inače, Ivanović, ovo nije prvi televizijski gaf. U sličnom maniru je i ranije kroz jeftine pošalice i stereotipe širio mržnju prema pripadnicima drugih nacija, poput Hrvata ili Albanaca, koje nije propustio da pomene ni u najnovijoj epizodi.
Roditelji gole albanske pevačice od crmote ne žele da izađu na ulicu. Pa realno, jeste malo blanka ti dete Albanka.
Šovinizam televizijskog voditelja tek se u detaljima razlikuje od mržnje koju su beogradski štampani mediji emitovali nakon incidenta na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije. Prednjačili su tabloidi sa naslovima tipa Šiptarska svinjarija ili Edi Rama Šiptar bez srama, koji je objavljen posle posete albanskog premijera. Sve ovo pokazuje da medijski prostor u Srbiji nije daleko odmakao od vremena 90. godina prošlog veka, kaže za naš program Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka.
Naša očekivanja da će se posle 2000. promeniti odnos medija prema ovakvim temama su očigledno bila iluzija. To se u jednom periodu moglo nazvati kao nekakva pozitivna promena, ali sad se sve vratilo unazad, što naravno ima i tekako veze sa dominantnim političkim elitama, sa dominantnim političkim pojedincima, njihovim stavovima i njihovom doprinosu ovakvom delovanju medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komačević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
A u jednom od najvećih posljeratnih istraživanja organizovanog u 13 bosansko-hercegovačkih gradova, 77% ispitanika dalo je podršku izgradnji međusobnog povjerenja i pomirenja unatoč strašnim posljedicama rata u Bosni i Hercegovini. Gordana Sandić, Hadži Hasanović bilježi.
U Bosni i Hercegovini, zatrovanoj podjelama, još će mnogo vode proteći dok primjer prijateljstva Jove Jovanovića i Muhameda Bukve iz okolice Goražda bude uobičajena, ne iznimka ili fenomen. Prijatelji od djetinjstva u ratnim godinama bili su na suprotnim stranama, a kad je zlo stalo, oni su...
Pravo, ono, normalno, kao građani, kao komšije, prijatelji počeli da živimo.
Mi smo samo bili dva zrnca koja je vjetar nosio u jednom talasu, tako da mi nismo ništa mogli ni predvidjeti, ni promijeniti.
Nažalost, politička situacija još podirkiva tu nacionalnu strepnju. Pominjemo se u ta neka tri plemena, što nije dobro.
Slično su u istraživanju odgovorili i građani anketirani u 13 BH gradova, navodi Zlatiborka Popov-Momčinović sa Univerziteta Istočno Sarajevo.
Skoro 80% građana i građanke BH smatrao da je proces pomirenja, izgradnja povjerenja nešto što je jako značajno za budućnost Bosne i Hercegovine i da su više podržavali one inicijative koje su nekako okrenute budućnosti nego prošlosti.
Kako građani procjenjuju uticaj izgradnje povjerenja za bolju budućnost? Imam iz Bugojna Muhamed Jusić, član istraživačkog tima, iznosi neke od podataka iz istraživanja.
75,4% od ukupnog uzorka je rekla da bi ozbiljni pokušaj da se izgrade odnosi između vjerskih i etničkih grupa u BiH imali utjecaj na budućnost zemlje. Kad bi jednu moral poruku poslati, to je ono što smo našli u čitavoj državi. Daleko više od onoga što bismo možda, gledajući medije, čitajući novine, naši dojmovi koje imamo i radići s ljudima, očekivali. Procenat 84,4% ispitanika podržava ulaganje u edukativne programe koji su osmišljeni da pomognu mladima da se riješe negativnih stereotipa i da razumiju zajedničke interese građana različitog porijekla, a tek 10,3% to ne podržava. Ovo će se podudarati sa još jednim pitanjem koje smo postavili, od koga građani najviše očekuju procesu pomirenja, tamo ćemo na prvom mjestu imati nastavnike.
U Bosni i Hercegovini je bilo više pokušaja uspostave Državne komisije za istinu i pomirenje. Formirano je i istoimeno udruženje građana sa predsjednikom Jakobom Fincijem, ali nije bilo političke podrške za njihov rad. Finci danas ističe da je akcenat na povjerenju koji je stavljen u ovom istraživanju posebno značajna činjenica.
Jer do sada je bilo pitanje istine, pravde i pomirenja. A niko nije pretpostavljao da za sve to u stvari treba povjerenje koje nam najviše nedostaje. Jer mi sa jedne strane putem tribunala u Haagu, istina polako dolazi na svjetlo dana kroz presude i Haškog tribunala i sudova koji rade u regionu, pravda se na taj način isporučuje, mada ovim tempom barem kod lokalnih sudova, trajaće još 100 godina da dođemo do osude svih onih koji trebaju da odgovaraju i na kraju to na neki način vodi pomirenju.
Kako je većina građana odgovorila, političari se trude da dokažu da je zajednički život prošlost. Evo nekih nalaza iz istraživanja koje prenosi Emina Ćosić.
Tu vide kao ključnog faktora i odgovorne političare koji u stvari drže odnose, kako bi to oni rekli, zategnuti odnosi ili tenzije namjerno nametnute da bi održali svoje pozicije.
Proces pomirenja i povjerenja u Bosni i Hercegovini može biti uspješan tek ako građani mogu reći kao Jovo Jovanović s početka naše priče.
Ipak je veći period bio našeg prijateljstva nego ratovanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
Kosovski demokratski institut zabrinut je zbog, kako su rekli, besmislenog prolongiranja u konstituisanju državnih institucija Kosova. Zakazivanje sjednice za nastavak konstituisanja skupštine tek za 8. decembar govori o političkoj neodgovornosti, jer se izbor predsjednika te institucije morao dogoditi ove nedjelje, dodaju iz instituta. Politički sporazum o zajedničkoj vladavini između Demokratske partije i Demokratskog saveza, podsjećamo, postignut je prije 10 dana. 19. novembra. Amara Zajneli bilježi reakcije.
Driton Seljmane iz Kosovskog demokratskog instituta je podsjetio kako i 6 mjeseci od izbora Kosovo je i dalje u institucionalnoj krizi legitimnih institucija, a ta situacija traje i nakon postignutog političkog sporazuma dveju najvećih partija, Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova.
Për 6 muaj, kjo klas politike nuk arriti që të konstruoj institucionin më të lartë vendit ku vendin e Kosovës.
Tokom ovih 6 mjeseci politička klasa nije uspjela da konstituiše najvažniju državnu instituciju, Skupštinu. Skupština nije uspjela da vodi rasprave, razmotri ili usvoji najvažnije nacrte zakona kao što je konsolidovani budžet za sljedeću godinu. Većina kapitalnih investicija su ostale neostvarene i to zbog toga što nije bilo institucije i nije bilo mogućnosti da se razmotri budžet za ovu godinu. Većina i nezavisni izvršni državni agencija su gotovo nefunkcionalne zbog nedostatka članova upravnog odbora koji se biraju u Skupštini. Sve ovo rezultat kašenja u konstituisanju Skupštine Kosova, naveo je Seljmanaj. On je dodao da ovakva situacija doprinosi tome da poverenje kod građana padne, ali da mladi ljudi sve više napuštaju Kosovo zbog nedostatka perspektive. Jetmir Bakija, također iz Kosovskog demokratskog instituta, kazuje da Skupština i vlada tokom narednih mjeseci treba da rade dinamičnije. A kako bi se izgubljeno vrijeme nadoknadilo, sednice trebaju da se održavaju svakodnevno, a ne jednom sedmično kao i do sada. Budžet mora pothitno da dođe na dnevni red kao izglasavanje članova upravnih odbora. Potrebno je da se nastavi sa reformama izbornog procesa, da se bezbednosne snage Kosova transformišu u vojsku Kosova sa punim ovlaštenjima i da se tretiraju pitanja korupcije i organizovanog kriminala, te obavljaju konsultacije o ekonomskom razvoju, odnosno o kreiranju novih radnih mesta.
Pra kjo ka cen je premtim i dy partive tashme në pushtet.
To je bilo predizborno obećanje obe partije koje su sada na čelu, a njihova ozbiljnost u poduzimanju koraka za ekonomski razvoj pokazat će da li će održati tu reč ili su se samo šalili sa nama. Očekujemo da će nove institucije garantovati integritet i dobru vladavinu, da će smanjiti broj ministarstava i političkog osoblja i da će raditi u interesu građana i države, a ne za sopstveni ili grupni interes, kazuje Bakija. S druge strane, Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova ispred Srpske zajednice, u izjavi za naš program kaže da je Kosovo mlada država i da su svi ovi problemi realne prirode.
Političke partije su te u stvari koje su ušle u neke međusobne sukobe iz koje je bilo teško izaći i da ne pominjem i odluke Ustavnog suda i tako dalje, sve ono što je pratilo ovu političko institucionalnu krizu. Neke od primjedbi zaista stoje, a neke su čini mi se malo i prestroge prema Skupštini Kosova. Dakle, to što neke nezavisne agencije, na primjer, nemaju funkcionalne bordove, odnosno upravne odbore, nije uvek kriva samo Skupština, nego i ti bordovi i ljudi koji predlažu kandidate, jer znam da je to bio problem i u prošlom sazivu Skupštine. Tako da jeste zaista ovo jedna neprijatna situacija, ali ona može da se reši, čini se da će se i rešiti nakon uspostavljanja nove skupštinske većine.
Inače, nastavak konstitutivne sednice Skupštine Kosova, koja je počela jula, zakazan je za ponedeljak 8. decembra. Demokratska partija i Demokratski savez Kosova su 19. novembra u načelu postigli koalicioni sporazum o zajedničkoj vladavini. Iz Demokratskog saveza su kazali da će vladu voditi ova partija, dok Demokratska partija Kosova Hašima Faćija još uvek se nije zvanično izjasnila kome će pripasti vlada. Lider Demokratskog saveza Isa Mustafa je u ponedeljak izjavio ukoliko njegov Demokratski savez ne dobije premijersko mesto, koalicija će se raspasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Toliko u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa za utorak 2. decembar. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, podsjećamo vas na dokumente dana, ali i na to da sve ovo možete pronaći na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave poštovani slušaoci, evo šta vam nudimo u narednih pola sata u dokumentima dana. Srbija uporno pokušava da proda Smederevsku željezaru iz koje je US Steel zbog gubitka prije 2,5 godine pobjegao glavom bez obzira. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže:
meni je teško da shvatim logiku po kojoj bi neko sada želio da kupi željezaru, potpuno svjestan činjenice da će ona i nadalje praviti gubitke.
Ovih dana se odlučuje politička sudbina socijaldemokrata Bosne i Hercegovine. Lider Unije socijaldemokrata Miro Lazović o potrebi ujedinjenja svih socijaldemokrata kaže:
da su mnogi protivnici Bosne i Hercegovine prisutni na političkoj i domaćoj i spoljnoj sceni i uvjereni smo da bez jake socijaldemokratske partije otpori tim protivnicima Bosne i Hercegovine neće biti uspješni.
Koliko je realna priča o neophodnosti ujedinjenja crnogorske opozicije koja se zapravo sve više usitnjava? Mladen Bojanić, donedavni poslanik Pozitivne Crne Gore:
ja sam pristalica zajedničkog djelovanja opozicije. Da li će to biti, da li bi to ušlo u nekom baš potpunom objedinjavanju, bojim se teško u ovom momentu.
U rješavanju problema u hrvatskom fudbalu uključila se država. Ministri prosvjete, sporta i uprave primili su izaslanstvo Hajduka, grada Splita i udruženja Naš Hajduk. Predsjednik uprave Hajduka Marin Brbić kaže:
dakle, da se jednostavno zakonskim putem pokušaju mijenjati stvari u hrvatskom nogometu. Hoću reći, dakle, neko će reći da se miješa politika, radi se o institucijama sustava kojima je zadatak to napraviti.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo privrednom temom. Kakva sudbina čeka željezaru Smederevo iz koje je američki US Steel zbog gubitka glavom bez obzira pobjegao februara 2012. Uprkos optimističnim najavama iz vrha vlasti, ekonomski eksperti, sagovornici Radija Slobodna Evropa i naše Branke Trivić ne vjeruju da će se lako naći kupac za ovog decenijskog gubitaša srbijanske privrede koji zapošljava 5.000 radnika.
Prvi tender za Smederevsku čeličanu raspisan je u aprilu 2012. godine. Javila se tada samo jedna kompanija, ruski Uralvagon zavod, ali je i ona na kraju od kupovine odustala. Ponovni poziv objavljen je 31. oktobra ove godine i rok za dostavu pisama o namjeri učešća u privatizaciji Smederevske železare već je istekao. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je najozbiljniji kupac Esmark, jedan od vodećih prerađivača čeličnih ploča u Americi. On se sastao sa predstavnicima te kompanije i nakon toga izjavio da očekuje da tender za prodaju Smederevske čeličane bude završen do kraja juna iduće godine. Esmark navodno planira da pokrene obe visoke peći u železari i da sadašnju proizvodnju od 400.000 tona podigne na 2.200.000 tona godišnje, ulažući 400 miliona evra u narednih nekoliko godina. Preuzimanjem železare navodno ni jedan od oko 5.000 radnika ne bi trebalo da dobije otkaz. Iz džepova građana Srbije železari se mjesečno sliva 8,5 do 10 miliona evra, ali ovaj gubitaš ima 260 miliona evra obaveza prema bankama. Dobavljačima duguje 120 miliona, a za sirovine još 145 miliona evra. Te dugove će, prema oprobanoj srpskoj praksi, a iznose više od 500 miliona evra, najverovatnije preuzeti država, odnosno njeni poreski obveznici. Ekonomski stručnjaci, međutim, nisu uvereni da će biti ozbiljnijeg interesovanja za smederevsku čeličanu, jer se situacija na tržištu čelika nije poboljšala. Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja, pitamo otkud osnov za nadu da će Esmark kupiti smederevskog gubitaša, ako je mnogo veća kompanija US Steel odatle pobegla pre 2,5 godine, a negativan trend na tržištu čelika nije promenjen.
Ovdje bi se trebao neko naći ko je veliki na tržištu, a to znamo da je recimo Arsenal Mittal, znamo da je US Steel veći nego ovaj, tako da kako će ovaj odjedanput moći čitavi naš kapacitet prodavati, to je veliko pitanje, jer ako ne možete prodavati, ne možete proizvoditi. Tako da ovdje ima previše nepoznanica. Meni najviše smeta što država kao agent poreskih obveznika, kad ona investira, a tu se i priča da će naša država ostati jedan dio suvlasništva u željezari. E to je u normalnoj državi, demokratskoj, neodrživo, da mi ne znamo pod kojim uslovima tako krupni novci naši se koriste čak i za investiranje.
Ni Mahmud Bušatlija, konsultant za strane investicije, nije optimista u pogledu zainteresovanosti investitora za smederevsku železaru.
Meni je teško da shvatim logiku po kojoj bi neko sada želio da kupi željezaru, potpuno svjestan činjenice da će ona i nadalje praviti gubitke. Jer tržište je takvo i bit će još dugo vremena ugroženo krizom, i to naročito građevinarstvo u kome se uglavnom primjenjuju naši limovi, jer to nisu limovi za autoindustriju recimo. I to je otprilike na svakoj toni proizvedenog čeličnog lima u prodaji se gubi nekih 100 do 120 dolara po toni. Možda čak i svih 150 dolara ukoliko se neefikasno radi kako se kod nas radi. Tako da ja ne znam koji je razlog da američka firma kupi željezaru, osim ukoliko tu ne postoje neki, da kažemo, interesi koji nisu isključivo poslovni.
Jel vi vjerujete uopšte da će se taj tender završiti time što će neko tu železaru kupiti?
Pa iskreno da vam kažem, ja godinama na to pitanje odgovaram da nisam baš siguran da će neko se upustiti u to iz čisto poslovnih razloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz drugog u prvi plan.
Svega nekoliko dana uoči po mnogima ključnog vanrednog kongresa Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, veliku je medijsku pažnju privukla odluka glavnog odbora stranke o prihvatanju sporazuma o ujedinjavanju sa Unijom socijaldemokrata, koja je i nastala uslijed raskola u SDP-u. Još uvijek aktuelni predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija, čiji bi nasljednik trebao biti izabran na vanrednom kongresu 6. decembra, te lider Unije socijaldemokrata Miro Lazović, koji je 2002. godine istupio iz partije zbog neslaganja sa Lagumđijom, objasnili su da su odluku o ujedinjenju dvije stranke donijeli sa ciljem ukrupnjavanja socijaldemokratske opcije u Bosni i Hercegovini i zbog brige za državu. No, kako ćete čuti od našeg Mirsada Behrama, nisu svi saglasni sa ujedinjenjem.
Predsjednik ogranka Unije socijaldemokrata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa sjedištem u Mostaru Ćazim Lulić potvrdio je za naš radio medijske napise kako se ta stranačka organizacija usprotivila odluci o ujedinjenju sa SDP-om koju je donio vrh USD-a. Lulić tvrdi da ta odluka nema široku podršku u stranci.
Ovo je kongresna odluka. Ne može ni jedan predsjednik, ni zamjenik predsjednika, ni sekretar, ni predsjedništvo, ni glavni odbor da kaže mi ulazimo u SDP bez kongresa.
Uprkos tome, na nedavnoj sjednici glavnog odbora SDP-a donesen je i prijedlog odluke o prihvatanju sporazuma o ujedinjavanju SDP-a BiH i Unije socijaldemokrata. Čelnici dvije stranke, Zlatko Lagumđija i Miro Lazović, kao razloge naveli su borbu za socijaldemokratsku ideju i očuvanje države BiH. Miro Lazović.
Da su mnogi protivnici Bosne i Hercegovine prisutni na političkoj i domaćoj i spoljnoj sceni i uvjereni smo da bez jake socijaldemokratske partije otpori tim protivnicima Bosne i Hercegovine neće biti uspješni. Zbog toga nas je okupila briga za državu, briga za socijaldemokratiju i briga za ono što čeka mlade generacije.
Dugogodišnji lider SDP-a Zlatko Lagumđija najavio je da će na vanrednom kongresu 6. decembra jedna od tema biti i ujedinjavanje sa USD.
Također kongresu ćemo predložiti odgovarajuću rezoluciju, odnosno deklaraciju, kojom ćemo tražiti od kongresa da da podršku ne samo ovom sporazumu, nego da obaveže novo rukovodstvo da u periodu koji je pred nama, da smo krenuli u ujedinjavanje i širenje i jačanje SDP-a sa okupljanjem socijaldemokratskih političkih snaga u BiH.
Međutim, predsjednik USD-a u Hercegovini Ćazim Lulić podsjeća da je USD loše prošao na izborima, te da nisu uspjeli ući u parlamente na nivou države, entiteta i kantona. Podsjetimo, to praktično znači da će stranka kao neparlamentarna imati problema sa finansiranjem iz javnih budžeta. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže da je BiH potrebna ujedinjena ljevica, jer je na posljednjim izborima osvojila niti 20% ukupnog biračkog tijela. Ujedinjavanje SDP-a i USD-a, međutim, nije na tom tragu, smatra profesor Kukić, i najprije podsjeća da je i sam USD nastao cijepanjem SDP-a 2002. godine, kada je vrh sadašnjeg USD-a učestvovao u osnivanju još jedne stranke lijeve opcije, Socijaldemokratske unije SDU.
Činjenica da je Unija socijaldemokrata nastala kao plod još jednog cijepanja unutar lijevopolitičkog spektra i da je u njoj ostalo zaista beznačajno biračko tijelo, da je ono način, da tako kažem, uhljebljivanja nekolicine ljudi koje usput treba stvoriti dojam okrupnjavanja ljevice.
U krajnjoj liniji, dodaje Kukić, na odluke vrhova SDP-a i USD-a može se gledati i sa pravne strane.
To je, kad bi se pravnički gledalo, potpuno ništavna odluka, jer ona može imati snagu samo ako je donese kongres kao najviši organ i Unije socijaldemokrata.
U hercegovačkom USD-u su, kao razloge odbijanja da se spoje sa SDP-om, naveli to što, kako tvrde, neće doći do promjene politike u SDP-u, koja je stvarni krivac za katastrofalan poraz te partije na općim izborima u oktobru. Ćazim Lulić tvrdi da se praktično već sve zna i da će Zlatko Lagumđija produženom rukom i dalje upravljati SDP-om.
U SDP-u se ništa neće promijeniti. Tu ima mnogo struja, po meni. Kako mi dobijemo informacije iz Sarajeva da je kandidat Nermin Nikšić da najviše ima tih glasova?
Bez stvarnih promjena u SDP-u, dodaje profesor Kukić, od jačanja socijaldemokratske ideje u BiH nema ništa.
Objedinjavanje ideje nije moguće dok se duh Zlatka Lagumđije ne istjera iz boce.
Razgovore o okrupnjavanju stranaka ljevice u BiH podržava i predsjednik socijaldemokratske unije Nermin Pečanac uz napomenu.
Apsolutno me interesuje socijaldemokrata odakle su odstranjeni svi vidovi kriminala, korupcije, nepotizma, znači afirmacija izvornih principa socijaldemokratije, kao što je zagovarao i pokojni, odnosno rahmetli Nijaz Duraković, jer to je njegova cilj, bio ideja, ali bez onih koji imaju raha u džepovima, bez onih koji se bave nepotizmom, bez onih koji su u kriminalu, bez onih koji su u korupciji, jednostavno tako se može jedino dobro uspjeti.
Analitičari još kažu i da ujedinjavanja ljevice u BiH nema bez Demokratske fronte Željka Komšića, još jedne stranke nastale zbog neslaganja s načinom na koji je Zlatko Lagumđija proteklih godina vodio SDP, uz vezivanja za neke afere, interesne i neprincipijelne koalicije, optužbe za pokušaj ostanka u vlasti pod svaku cijenu i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Crnoj Gori po ko zna koji put aktuelno pitanje objedinjavanja opozicije na državnom nivou. Petar Komnenić istraživao je koliko je ta ideja realna u trenutku kada se i onako vječito razjedinjena opozicija nalazi upravo u procesu novog usitnjavanja.
Ujedinjena opozicija na državnom nivou predvođena Demokratskim frontom posljednja je nada za Crnu Goru, ocijenio je jučer visoki funkcioner tog političkog saveza Goran Danilović, dodajući kako je lider fronta Miodrag Lekić jedini sposoban da ujedini ljude koji se zalažu za promjene. Nije prvi put da se iz opozicije čuje ideja o neophodnosti zajedničkog djelovanja, ali ovog puta ona dolazi u trenutku kada je u većini opozicionih stranaka došlo do unutrašnjih turbulencija i obračuna od kojih su neki već rezultirali cijepanje partija i stupanje poslanika kao što je to bio slučaj u Pozitivnoj. I u Socijalističkoj narodnoj partiji su nedavno okončani izbori za predsjednike stranke, na kojima su se kandidovala tri funkcionera. Lider Srđan Milić je sačuvao opoziciju, ali je na tim izborima ogoljen sukob unutar stranke oko načina njenog vođenja. Mogle su se čuti i optužbe, poput one koju iznio Milićev protiv kandidata Aleksa Bečić, da su na epilog izbora uticali centri moći van stranke. I u Demokratskom frontu je po okončanju lokalnih izbora bilo nesuglasica oko budućeg djelovanja, ali i uređenja tog političkog saveza koji mnogi vide kao i suviše heterogen. Na pitanje da li je realno započeti proces ujedinjenja opozicije u takvim okolnostima, Goran Danilović za naš radio kaže.
vrlo jednostavno, ako ne postupimo onako kako nalaže zdrav politički razum i ne budemo djelovali jedinstveno, zaista će se onda proces atomizacije nastaviti do kraja, i to možda nevjerovatnom, neslučenom brzinom, dinamikom, kapacitetom, kako god želi. Nikad nije pitanje u opoziciji koliko je nešto realno, nego je pitanje da li je nešto bolje ili je nešto gore. Atomizacija ne vodi nikud. To cjepkanje, usitnjavanje ne daje na snazi, nego snagu oduzima. A jedno udruživanje bez ucjenjivanja, bez postavljanja ultimatuma, bez licemjernog odnosa će svima dati i na kvalitetu i na snazi, i najmanjima i najvišima. Ja sam ubijeđen da je alternativa zajedničkom djelovanju opozicije i njenom udruživanju u jednu jaču organizaciju u stvari njena propast.
Mladen Bojanić, poslanik koji je nedavno napustio pozitivnu Crnu Goru, optužujući rukovodstvo te stranke da je iznevjerilo ideje koje su ih sve skupa uvelo u politiku, kaže da je zamisao o ujedinjenju opozicije generalno dobra, ali da nije siguran koliko je to izvodljivo u ovom trenutku.
Svakako da unutarstranički problemi opterećuju to pitanje, ali ja sam pristalica zajedničkog djelovanja opozicije. Sad, u kojoj formi, to je nešto što treba da budemo realni i da kažem, prvo sjednemo i dogovorimo se, da imamo koji su ciljevi i da imamo koji su to načini djelovanja opozicije, a onda i da kažem, nađemo neki zajednički jezik u tom djelovanju. Da li će to biti, da li bi to ušlo u nekom baš potpunom objedinjavanju, bojim se teško u ovom momentu. Realnije je da nađemo, da kažem, zajedničke tačke djelovanja i da tako opozicija djeluje u ovom momentu.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring smatra da je ideja o objedinjavanju opozicije u ovom trenutku teško izvodljiva.
Odnosi unutar određenih političkih opozicionih partija su veoma loši. Također su loši odnosi između samih opozicionih partija, znači njihova komunikacija. Povjerenje gotovo da ne postoji, tako da bilo koja ideja koja se najavljuje o objedinjavanju opozicije iz ovoga trenutka, iz ove perspektive, zvuči prilično nerealno i pretpostavljam da je motiv za iniciranje ili predstavljanje takve ideje leži prije svega u odnosima unutar nekih subjekata, a ne svakako u nekoj realnoj osnovi da je tako nešto moguće, makar ne u ovom trenutku.
I pored toga, Goran Danilović je kategoričan da je ujedinjenje jedini put ka osvajanju vlasti.
Alternativa je djelovanje u različitim kolonama, a nasuprot tome imate obnovljenu koaliciju DPS-a, SDP-a, Bošnjačke stranke, liberalne partije. Valjda je svakom ozbiljnijem političaru jasan nauk i prosta logika: kad se oni protiv kojih se borite udružuju, valjda i vi treba da se udružite, a ne da se razdružite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Bura u HNS-u, Hrvatskom nogometnom savezu, ne stišava se. U raspetljavanju čvora i konflikta iznova se pokušava umiješati država. Ministri prosvjete i sporta i uprave primili su u Zagrebu izaslanstvo Hajduka, grada Splita i udruženja Naš Hajduk. Najavljeni su razgovori sa drugim stranama u sukobu, Hrvatskim nogometnim savezom, ali i Ministarstvom unutrašnjih poslova. Eniš Zebić bilježi.
Nakon što Hajduk pretprošle subote nije izišao na maksimirski teren zbog toga što je Dinamo arbitrarno zabranio ulazak velikom broju navijača Hajduka, i nakon 30.000 ljudi koji su ovog vikenda na Splitskoj rivi bez jednog incidenta podržali Hajdukove zahtjeve za smjenom vrha Hrvatskog nogometnog saveza, izvršna vlast shvatila je da se treba umiješati. Ministri prosvjete i sporta i uprave Vedran Mornar i Arsen Bauk primili su izaslanstvo grada Splita i Hajduka. Koji je prioritet? Predstavnik vlasnika splitskog prvog ligaša, splitski gradonačelnik Ivo Baldasar.
Prvi zaključak je da ćemo nastojati svi zajedno naći pravni okvir, dakle mogućnost pravnog okvira za promjenu nekoliko članaka i stava u Zakonu o sportu, da bi se sistem biranja skupština i predstavničkih tijela u svim sportskim organizacijama uredio na drukčiji način, na pravedniji način, i to na svim nivoima.
Predsjednik uprave Hajduka Marin Brbić pojasnjuje zahtjeva Hajduka na primjeru nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije, kamo spada i Hajduk.
52, čini mi se, kluba su članice županije, svaki klub ima jedan glas. Hajduk ima samo jedan glas u toj skupštini. To je jedan od problema. Dakle, smatramo da u buduće, kad se budu mijenjali i uređivali zakoni, je apsolutno nedopustivo, bez uvrede sada ne kažem nekog krivog, evo reću Jelsa. Dakle, Jelsa, klub mali koji igra u otočnoj lizi na Kvaru, ima isti broj glasova kao i Hajduk. Mislim da to složite svi da nije normalno.
Ministar uprave Arsen Bauk pojasnio je da je sada Nacionalni nogometni savez u stvari savez županijskih saveza, a da su oni savezi klubova i da on podupire Hajdukov zahtjev.
Njihov zahtjev je da se na drugačiji način valorizira vrijednost glasa pojedinih klubova u njihovim matičnim savezima i da se napravi jedan pošten sustav i vjerujem da neću krivo reći ako kažem da je u tom poštenom sustavu Hajduk spreman biti poražen u poštenoj utakmici, jer Hajduk je tako uvijek funkcionirao.
Također Hajdukovci, ali i mnogi drugi u hrvatskom nogometu traže da se izmijeni stavak zakona o sprječavanju nereda na sportskim terenima koji omogućava organizatoru utakmice ili čak distributeru karata da odluči koja će imena staviti na popis osoba kojima je zabranjen ulazak na stadion, a što je u stvari i bio detonator konflikta pretprošli vikend u Maksimiru. Brbiću je važno da je dogovoreno da se što prije krene u izmjenu zakonske regulative.
Dakle, da se jednostavno zakonskim putem pokušaju mijenjati stvari u hrvatskom nogometu. Neko će reći da se miješa politika, radi sa institucijama sustava kojima je zadatak to napraviti.
Splitsko izaslanstvo zadovoljno je sastankom, međutim, Baltasar je javno upitao, a gdje je druga strana u ovom sporu, Hrvatski nogometni savez, čiji se predsjednik Davor Šuker danima nije pojavljivao u javnosti, da bi se na kraju saznalo da je navodno poslom u Bangkoku. Policija je rano jutros uhapsila zadarskog tajkuna, bivšeg nogometnog suca i suvlasnika nogometnog kluba Zadar i više lokalnih medija Rejna Sinovčića. Najvjerojatnije se radi o utajama poreza vezano uz nogometni klub, jer je uz njega privedeno i više zaposlenika porezne uprave. Nije nemoguće da se pokaže kako njegovo privođenje ima neke veze sa ratom između Hrvatskog nogometnog saveza, čitaj Zdravka Mamića, i njegovih protivnika u Splitu i Zagrebu. Naime, Sinovčić je iz nekih svojih poslovnih razloga oštar protivnik Zdravku Mamiću. On je bio prvi koji je Mamića javno prozvao da je lažljivac i narkoman, ovisnik o kokainu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slobodna Evropa.org.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa, čije najzanimljivije izvode objavljujemo u ovoj emisiji, u regionu medijski preplavljenom političkim, ekonomskim, a shodno tome i problemima u svim sferama života, pokušali smo za promjenu pronaći dobre vijesti.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bosnu i Hercegovinu je sredinom godine ujedinila najvažnija sporedna stvar na svijetu – fudbal. Učešće reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Brazilu za neke događaj decenije. No za nekoga je radost bila povratak u prijeratni dom i pokretanje farme, i to takve u kojoj, kako ćete čuti od naše Dženane Karabegović, krave imaju kraljevski tretman. Pored toga, izdvajamo, Bahrudina Ramić je doprinijela i sebi i bosansko-hercegovačkom društvu toliko da ju je najmlađa Nobelovka Malala Yousafzai proglasila jednom od svjetskih heroina.
U zemlji u kojoj polovina stanovnika ne radi, u kojoj su plate i penzije mizerne, rijetke su vijesti koje ulijevaju optimizam. Zbog toga, kada se dese, ovdašnji građani, barem nakratko, zaborave na sumornu stvarnost. To se upravo desilo polovinom ove godine, kada je bosansko-hercegovačka fudbalska reprezentacija prvi put igrala na svjetskom takmičenju. Tih nekoliko dana, dok su zmajevi, kako su ih prozvali, igrali u Brazilu, sve oči su bile uprte u male ekrane. Oni sa malo dubljim džepovima su bili na licu mjesta gdje su pratili događaje na terenu, koji su, makar nakratko, ujedinili bosansko-hercegovačku javnost.
To je jedina pozitivna stvar za 10 godina kasnije.
Samo s tim što su tu kvalitovali, su učinili nama veliki učinak.
I dok su BH fudbaleri imali svu moguću financijsku i drugu podršku javnosti, oni koji se odluče da nešto promijene u sredini u kojoj žive moraju sami zasukati rukave i uložiti maksimalne napore kako bi uspjeli. Jednu takvu pozitivnu priču nedavno smo zabilježili u Trnopolju kod Prijedora, mjestu koje je tokom rata bilo poznato po logoru. U njemu je završio Yusuf Arifagić, koga ta činjenica nije omela da se nakon izbjeglištva u Norveškoj vrati u Trnopolje i pokrene farmu krava koje uzgaja po norveškom modelu. Svaka krava ima tretman kraljice, spava na samo za nju izrađenim ležajevima, a tokom dana je posebni uređaj češkaju. Na farmi se proizvede 60.000 litara mlijeka mjesečno, kaže Jusuf Arifagić.
Danas farma boji nekih 520 i 30 grla. U toku ove godine očekujemo još dio telenja, tako da bi taj broj trebao narasti negdje na preko 600 grla. Imamo planove da se ova kompanija širi, da pokušamo centar proširiti ili povećati broj muznih krava do nekih 5.000, pacite štale 690 muznih grla i nekakvi predračun ili kalkulacije za godišnji nivo proizvodnje kreću se do nekih 5-5,5 miliona litara mlijeka.
Jusuf je u rodnom selu zaposlio i svoje sugrađane i na taj način pomogao zajednici u kojoj živi. I nije jedini. To isto učinio i Muhamed Tabaković, koji je u Žepi osnovao fabriku za preradu ribe. Zaposleno je 30 radnika, a plasman pastrnke obezbeđen je na tržište Europske unije.
Gdje god mi bili, moramo raditi. I gdje god budemo, moramo pridonositi nekome drugom. Zašto ne bi pridonosili sebi i svojoj domovini?
Nedaleko od Sarajeva, u Palama, djeca u osnovnoj školi su prikupila novac kako bi pomogli jednom od učenika sa poteškoćama u razvoju. Njihov cilj je bio da se u školi izgradi lift kako bi njihov drug Filip Gluhović mogao nesmetano pohađati nastavu. Neki od njih kažu:
pošto je projekat jako skup, mi smo morali da napravimo donatorsko veče. Također smo išli po Palama i letke dijelili i ko je želio tad mogao je da da.
Kada smo odabrali temu lift i počeli da skupljamo novac, bilo je teško. Prije svega što ljudi su nas pogrešno shvatili, jer su mislili da je to više za upotrebu svih đaka, a ne samo za djecu sa posebnim potrebama.
Filip Gluhović:
što nisam mogu da kasnim više na časove i to, puno mi to pomoglo.
Za razliku od Filipa, djeca romske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini nemaju preveliku pomoć društva ni zajednice u kojoj žive. Često odrastaju na ulici, a njihovi roditelji ih primoravaju na prosjačenje. No ima i onih koji biraju drugi put. Bahrudina Ramić iz Tuzle je jedna od takvih. Uz podršku majke završila je školu, upisala fakultet, a danas pomaže mlađima kako bi spoznali da život na ulici nije jedina opcija.
Vidim se kao jednu uspješnu poslovnu ženu, naravno dobru majku i suprugu i dalje dobru ćerku. Jer ja danas 100% vjerujem u sebe, jer znam da sam sposobna i jaka osoba koja je prevazišla mnoge probleme i koja se izborila sa svim nedaćama i danas postala bitna osoba. Svaka osoba je bitna za sebe, normalno, ali ja sam postala neko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ima jedna rubrika u dnevniku Hrvatske komercijalne televizije Nova koja se zove Bolja Hrvatska. Tako bi se slobodno mogla zvati sljedeća priča koju nam iz Zagreba donosi Enis Zebić, u kojoj nas podsjeća na majske poplave u Županskoj Posavini koje su na noge digle cijelu Hrvatsku. Elementarna nepogoda nije Hrvatsku solidarno zadržala na državnim granicama. Njihove su spasilačke ekipe pomagale poplavljenima i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.
Angažman cijele Hrvatske u pomoći poplavljenima u velikim poplavama Save ovoga svibnja bio je iznad svih očekivanja. Prikupljene su ozbiljne svote novca. Samo Hrvatski Crveni križ prikupio je oko 7,5 milijuna eura. U lokalna sjedišta Crvenog križa i vjerskih humanitarnih organizacija stigli su deseci i deseci tona svega potrebnog za žrtve poplava. Donacije se prikupljalo na akcijama na kojima su se poznate osobe javljale na humanitarne telefone. Dobrovoljci su podizali nasipe kod Slavonskog Broda, gdje je samo iznimnim angažmanom sviju izbjegnuta katastrofa poput one u Županjskoj Posavini. Kazališta su davala humanitarne predstave. Udruge za zaštitu životinja spašavale su i zbrinjavale kućne ljubimce. Državne i javne službe, vojska, policija, Hrvatske vode, Hrvatska elektroprivreda i svi drugi tih su tjedana debelo zaslužili svoju plaću. O tim danima načelnik u poplavi najpogođenije općine Gunja, Hrvoje Lucić.
Hrvatska je se ujedinila, stvarno tad, valjda jedini trenuci kad se naša zemlja ujedini, dolazilo je stvarno pomoć sa svih strana, dolazilo, vjerujte. I materijalna i svakako, ljudi su dolazili pomagati, dolazili su te razno razne udruge. Ma, mislim, i ovako i onako pomoć je dolazila stvarno svaka čast sa svih strana.
Neki su bili iznenađeni takvim angažmanom sviju, međutim umirovljena sveučilišna profesorica psihologije i autorica niz znanstvenih i znanstveno popularnih knjiga iz tog područja, Mirjana Krizmanić, nije.
Naprosto im je žao, teško im je, i onda krenu i svako kaže ja ću učiniti što mogu. Nazivaju, daju, odlaze, Gledajte, naši neki studenti su samo inicijativno išli pomagati, čistiti kuće, jer su se bolje osjećali da su nekom koji je u tako teškoj nevolji, koju nije sam izazvao, da su mu malo pomogli. I ta solidarnost još kod nas postoji i krasna je i ja ju silno cijenim.
Zanimljiva je struktura onih koji pomažu.
Nikad se ovi tekuni jako ne isprse. To sve ovaj naši susjedi, vaši, moji susjedi, prijatelji, znanci, takozvani običan svijet. Taj su osjeća i pomaže koliko može.
Iako možda nije fer izdvajati nekoga iz ogromne mase hrvatskih građana i službi koje su se tih tjedana angažirali oko poplave i saniranja posljedica, javnost je i sama prepoznala možda najveće junake, volonteri iz Hrvatske gorske službe spašavanja HGSS, koji su bili tamo gdje je bilo najteže i najzahtjevnije. Zlatko Becić iz stanice HGSS-a Vinkovci, koji je koordinirao akcijom u poplavljenim selima Županjske Posavine, kaže kako je u 31. danu intervencije sudjelovao 529 članova HGSS-a iz cijele zemlje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bili su ovo zanimljivi izvodi iz teme sedmice Radija Slobodna Evropa u kojima smo tražili dobre vijesti u regionu. Toliko poštovani slušaoci u dokumentima dana za 2. decembar. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.